ช่วงคลินิกสุขภาพ
ใครไปใช้บริการตัดผมในช่วงนี้นะฮะก็ต้องดูให้ดีคือจริงๆในส่วนของตัวร้านตัดผมแล้วก็ช่างตัดผมเนี่ยนะครับเขาต้องรู้แล้วแหละนะครับว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าบางทีบางร้านเขาอาจจะวินัยเขาอาจจะย่อหย่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกค้าก็ต้องไปดูให้ดีนะฮะว่าเขาน่าเชื่อใจมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าไม่น่าเชื่อใจหรือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนร้านอื่นนะฮะเพราะว่าลดความเสี่ยงของเราให้มากที่สุดนะครับเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับช่างตัดผมเขาอาจจะต้องมีการซักประวัตินะครับมีตรวจวัดไข้แล้วก็เขาจะขอเนี่ยชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราไว้เมื่อวานนี้ผมไปตัดผมเนี่ยเขาก็ขอมีสมุดบันทึกเลยนะครับตรวจวัดไข้เราด้วยนะฮะช่างตัดผมดูว่าเขาสวมหน้ากากอนามัยไหมนะฮะขณะให้บริการเขาล้างมือนะครับก่อนที่มาให้บริการเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าเขาพูดเยอะกันมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะคือเวลาไปอยู่ในที่แบบนั้นเนี่ยต่างคนต่างให้แบบต้องระวังเรื่องการพูดมากที่สุดนะฮะคือให้พูดให้น้อยที่สุดนะครับในขณะเดียวกันนะครับลูกค้าก็คือตัวเราผู้ไปใช้บริการในร้านนะฮะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะฮะแล้วก็พูดให้น้อยนะครับอาจจะแค่บอกว่าเอาทรงไหนอะไรยังไงแต่ประเภทแบบเมากันนะระหว่างที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างที่ตัดผมซอยผมอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องงดเว้นลงไปนะครับแล้วก็ใครที่มีไข้อยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็อย่าไปร้านตัดผมเลยนะฮะรอให้อาการมันทุเลาก่อนแล้วค่อยไปจะดีกว่านะครับแล้วก็ลองดูด้วยนะฮะว่าสังเกตอย่างอื่นในร้านนะครับว่าเช่นเขามีการทำความสะอาดเครื่องมือบ้างไหมนะครับพวกผ้าขนหนูผ้าคลุมบ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าเขาใช้แบบเขาเรียกว่ามีเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆไหมนะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยนะฮะเห็นเลยนะฮะเขามีการเปิดประตูหน้าต่างนะครับให้อากาศถ่ายเทนะบางทีเขาก็จะปิดแอร์แป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดประตูนะฮะเปิดพัดลมไล่อากาศให้มันถ่ายเทด้วยนะฮะอันนี้ก็มีแล้วก็อย่างเมื่อวานร้านที่ผมไปเขาก็จะ เวลามีคนใหม่มาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ให้เข้าเดี๋ยวรออีก15นาทีให้ไปทานข้าวก่อนนะฮะเขาไม่ให้มานั่งรอในร้านนะครับเพราะว่าร้านมันก็แบบไม่ได้ใหญ่ร้านเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อใจกันได้นะครับส่วนเรื่องของเครื่องซักผ้านะครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คุณหมอนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าความเป็นไปได้ที่จะพบเชื้อไวรัสจากเสื้อผ้าของคนที่เขามีเชื้อโควิด-19เนี่ยก็มีนะฮะความเป็นไปได้เนี่ยมีแต่น้อยมากครับเพราะว่าเมื่อเชื้อไวรัสออกมาอยู่นอกร่างกายมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้นานนะครับเชื้อไวรัสไม่แข็งแรงพอนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อด้วยนะฮะต้องเช่นต้องมีละอองเสมหะแปะอยู่บนเสื้อผ้าเป็นหยดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเชื้อไวรัสติดอยู่บนเสื้อผ้าเมื่อไปสัมผัสกับน้ำในเครื่องซักผ้ามันก็จะกระจายตัวออกไปจนหมดจนแทบไม่เหลือนะครับทีนี้ส่วนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเครื่องนะครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยอยู่นอกเครื่องนะครับคือมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นก็คือว่าหมายถึงว่าไอ้ตัวบริเวณที่อยู่ด้านนอกเครื่องในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่อันนี้พูดถึงเครื่องซักผ้าแบบสาธารณะนะฮะไอ้ตรงนั้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นที่จับของเครื่องปุ่มอะไรต่างๆตรงนั้นมากกว่าที่น่ากลัวเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องเองข้างในเครื่องเองเนี่ยนะครับเชื้อเนี่ยมันถูกกำจัดไปนะครับด้วยผงซักฟอกอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วรวมไปถึงบางเครื่องเนี่ยเขาใช้น้ำแบบที่เป็นน้ำอุณหภูมิสูงนะครับมันก็เรียกว่าทำลายฆ่าเชื้อไปได้แล้วนะฮะแต่ว่านี่แหละไอ้พวกปุ่มต่างๆนะครับหรือว่าบริเวณแถวๆนั้นนี่แหละนะที่เราไม่รู้นะฮะเนื่องจากว่าก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะเนื่องจากเป็นเครื่องสาธารณะใช่ไหมครับเขาก็เราไม่รู้ว่าใครสะอาดมากน้อยขนาดไหนนะฮะอาจจะไปจับปุ่มอะไรโดยที่เขาไม่ได้ล้างมือมาก่อนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องของอาการที่แสดงออกมาของโควิด-19 อย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายๆอาการที่แพทย์จากทั่วโลกเนี่ยต่างเขาก็รายงานออกมานะฮะเพราะว่ามันพอมันมีเคสเยอะมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีข้อมูลให้เขาเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลเอาไว้มากขึ้นมากขึ้นนะฮะก็พบเหมือนกันนะครับว่าบางคนเนี่ยนะฮะอาการเนี่ยมันอาจจะแสดงออกมาทางระบบประสาทนะครับสมมุติใน100คนที่ติดเชื้อโควิด-19จะพบประมาณ25คนที่มีอาการแสดงออกมาทางประสาทประสาทที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตนะฮะแต่เช่นอาการทางประสาทเช่นเกิดการวิงเวียนเกิดการปวดศีรษะนะเกิดความสับสนนะฮะระดับความรู้สึกตัวลดลงนะครับเกิดอาการสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลันนะฮะเกิดโรคทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันนะครับเดินเซชักหลอดเลือดสมองอุดตันแล้วก็เลือดออกในสมองนะฮะนี่อันนี้คืออาการทางประสาทที่เขาพบว่ามันมีส่วนเกี่ยวพันกับโควิด-19เนี่ยอยู่บ้างแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกนะ 25% เท่านั้นนะครับแต่ว่าในบรรดาอาการทั้งหมดเนี่ยที่บอกไปนะฮะที่จะเป็นมากที่สุดนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของการวิงเวียนแล้วก็ปวดหัวเนี่ยจะเป็นได้บ่อยแต่ว่าอย่างถึงขนาดแบบเลือดออกในสมองเลยหรือว่าหลอดเลือดสมองอุดตันอันนี้พบได้แค่ประมาณ 0.5% เท่านั้นเองนะครับนี่คือรายงานล่าสุดที่ออกมานะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงอาการออกมาทางระบบประสาทนะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันแล้วนะฮะก็อาจจะมีอาการทางผิวหนังนะเรื่องของตาแดงเรื่องของท้องเสียเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับบางรายอาจจะพบอาการลิ่มเลือดอุดตันนะครับหรือว่านิ้วเท้าอักเสบบวมแดงนะฮะที่เรียกกันว่าโควิดโทนั่นเองนะเพิ่งเป็นข่าวเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี้เองนะฮะที่เด็กๆเจออาการแบบเนี้ยโควิดโทกันเนี่ยอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แค่เอามาอัปเดตให้ฟังพอให้ได้ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าต้องเน้นย้ำต่อไปนะครับว่าอย่าเพิ่งตระหนกไม่ใช่ว่าโอ้พอเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยกลัวเลยนะครับคิดว่าเป็นโควิด-19 แน่ๆนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่มีการค้นพบออกมาอยู่เป็นระยะนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบเยอะมากอย่างจนต้องเอามาตื่นตกใจนะครับมาดูเรื่องอื่นบ้างดีกว่านะฮะพักจากโควิด-19 บ้างนะครับหลายคนปวดหลังนะครับปวดหลังจะด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการนั่งไม่ถูกสรีระนะใช้ร่างกายแบบผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทีนี้มีบางคนบอกว่าพอปวดหลังแล้วไปนอนพื้นหรือว่านอนแบบที่แข็งๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นนะครับอาการมันแบบมันทำให้มันสบายขึ้นนะฮะเรื่องนี้มันจริงมากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะว่ามันมีสองฝ่ายนึงก็บอกโอ้ยิ่งไปนอนพื้นแข็งๆนั่นแหละยิ่งทำให้เป็นตัวปวดหลังเลยนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นแบบข้อมูลสองด้านนะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันคือในตอนนี้เชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนนะว่านอนพื้นมันส่งผลยังไงกับอาการปวดหลังหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าบางคนจะยังคงมีความเชื่ออยู่ว่าการนอนพื้นนะครับก็มันมีผลต่อเรื่องของการปวดหลังได้นะครับคือคนที่เขาเชื่อนะฮะมาจากความคิดที่บอกว่าถ้านอนในพื้นที่นุ่มๆเนี่ยมันจะไม่สามารถรองรับร่างกายของเราได้ดีพอแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันจมลงไปกับที่นอนจนกระดูกสันหลังโค้งแล้วนั่นแหละก็เลยกลายเป็นอาการปวดหลังในที่สุดนะฮะในกลุ่มนี้มองว่านอนในที่นุ่มๆเนี่ยมันไม่ดีมันมีผลแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในความเป็นจริงก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะฮะว่าการนอนพื้นจะช่วยให้อาการปวดหลังดีขึ้นจริงนะฮะหมายถึงว่านอนอาจจะไม่ได้พื้นแบบโดยตรงอาจจะเป็นแค่มีอะไรดีมีเสื่อนะฮะเสื่อที่มันจะมีเสริมฟองน้ำอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังถือว่านอนพื้นอยู่เพราะมันถือว่าค่อนข้างแข็งอยู่นะครับเรื่องนี้นี่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะเขาก็ให้คำแนะนำบอกว่าหากที่นอนนุ่มเกินไปจนปวดหลังนะครับให้หาแผ่นไม้แข็งๆมารองใต้ที่นอนนะฮะหรือว่าให้เอาฟูกเนี่ยนะครับไปวางไว้บนพื้นนะครับไม่ได้หมายความว่าให้นอนไปที่พื้นไปเลยนะครับแม้ว่าการนอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราจมยวบลงไปบนที่นอนนะจนทำให้ไม่เกิดอาการปวดหลังได้แต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้อยู่ดีนะฮะเอาล่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ใครที่แบบอาจจะไปอยากจะทดลองนอนพื้นบ้างหรือว่านอนแล้วอาจจะติดใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ต้องมีข้อระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าในบางกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าการนอนพื้นเนี่ยเป็นอันตรายเสี่ยงอันตรายกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีกระดูกที่เปราะบางมากกว่าคนหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่าเพราะนั้นการนอนพื้นอาจจะกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักหรือว่าอาจจะทำให้รู้สึกหนาวมากเกินไปได้นะครับแล้วก็ผู้ที่รู้สึกหนาวง่ายนะฮะการนอนพื้นมักจะทำให้รู้สึกเย็นมากกว่านอนบนเตียงนะครับใครที่เป็นคนที่แบบขี้หนาวหนาวง่ายกว่าคนอื่นนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคโลหิตจางมีภาวะขาดไทรอยอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไม่ควรนอนพื้นนะครับรวมไปถึงผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับเช่นอาจจะลุกขึ้นเองไม่ได้อย่างคล่องแคล่วนะหรือเป็นคนที่มีปัญหาที่ข้อต่ออันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการนอนพื้นอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะอย่างที่ว่าไปแล้วนะแล้วก็อยากจะลองนอนพื้นดูบ้างนะฮะมันก็มีคำแนะนำนะว่าทำยังไงถึงจะนอนแล้วก็แบบไม่ทรมานเกินไปนะครับเขาก็บอกว่าให้เริ่มจากปูที่นอนก่อนนะครับคือหมายความว่าแม้ว่าเราจะนอนพื้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวต้องติดกับพื้นไปเลยนะครับอาจจะเอาแบบแค่เป็นอย่างที่ผมบอกนะเป็นเสื่อที่มันมีชั้นโฟมอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นฟูกนะหรือแม้แต่ท็อปเปอร์บนเตียงเนี่ยนะครับก็เอามาปูได้นะครับก็จะทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นไม่หนาวจนเกินไปนะฮะแล้วก็ให้เลือกท่านอนที่เหมาะสมก็ต้องลองแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องลองขยับซ้ายพลิกขวาพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหาท่านอนที่เหมาะนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกสบายมากที่สุดนะฮะจะได้นอนหลับสนิทไปตลอดคืนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากเลือกนอนหงายนะครับควรจะหาหมอนมารองในบริเวณใต้เข่าด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยปรับลักษณะของกระดูกสันหลังให้เข้ารูปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับคือครั้งแรกๆวันแรกๆสัปดาห์แรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับก็อาจจะค่อยๆปรับตัวให้ชินไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มต้นจากการอาจจะแค่นอนกลางวันนะครับแค่20นาทีอะไรเงี้ยเป็นการทดลองดูนะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนอนเต็มคืนในที่สุดนะฮะอันนี้เผื่อใครที่อยากจะไปทดลองใช้ชีวิตติดพื้นไม่ได้ติดดินนะฮะติดพื้นบ้างนะครับก็ลองดูนะครับกับเรื่องที่การนอนนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นที่เรื่องของการนอนที่พื้นอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะนอนบนที่นอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าชอบนอนไม่หนุนหมอนนะมันบางคนจะชอบอย่างนั้นแต่บางคนบอกว่าพอท่านไม่มีหมอนนะครับรู้สึกว่านอนไม่หลับบางคนบอกว่ามีหมอนไม่ได้ก็นอนไม่หลับอีกนะครับลองมาดูข้อดีนะฮะข้อดีข้อเสียของการนอนไม่หนุนหมอนมันส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงไหมส่งแน่นอนนะครับคือถ้านอนแบบไม่หนุนหมอนไม่ใช้หมอนนะครับข้อดีคือดีต่อคอและหลังครับนะครับเพราะว่าเวลานอนโดยที่ไม่หนุนหมอนเนี่ยจะทำให้หลังของเราเนี่ยยืดได้ตรงนะครับแล้วก็อยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติได้โดยไม่ทำให้มีอาการปวดหลังตามมาการนอนหนุนหมอนนะครับถ้าเลือกหมอนไม่เหมาะสมนะเช่นเลือกหมอนนุ่มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยมันเกิดความตึงเครียดขึ้นมาทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงนะครับทีนี้ถ้านอนแล้วหมอนสูงเกินไปอีกนะฮะก็จะทำให้นึกภาพนะครับร่างกายของเราในเวลาที่นอนราบไปเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกับก้มหน้าเวลานอนเพราะว่าหมอนมันสูงเกินนะฮะอันนี้ส่งผลทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วก็อาจเกิดอาการกรนหรือว่าปวดหัวเวลาตื่นนอนได้นะครับแล้วก็หมอนที่หนาหรือว่าสูงเกินไปนะฮะก็จะทำให้การจัดวางของกระดูกสันหลังผิดรูปนะครับแล้วทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังได้อีกด้วยนะฮะส่วนการนอนโดยที่ไม่มีหมอนมารองคอหรือหัวเป็นประจำนะฮะก็บอกพอมันเริ่มชินไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่ไม่มีหมอนนั้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่นะครับผิดกับการนอนหนุนหมอนแต่เลือกหมอนที่ไม่รองรับกับสรีระของเราอย่างเหมาะสมหมอนอาจจะทำให้คอของเราอยู่ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนะครับทำให้เกิดอาการปวดคอปวดหลังได้แล้วก็แน่นอนบ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทหรือว่าตื่นขึ้นมากลางดึกได้นะครับเพราะนั้นการนอนโดยที่ไม่หนุนหมอนไปเลยนะฮะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหานั้นได้นะครับ อันนี้ข้อดีนะของการนอนแบบไม่หนุนหมอนเนี่ยมีข้อดีข้อนึงที่สาวๆอาจจะชอบนะครับว่ามันดีต่อผิวหน้านะฮะสำหรับการนอนไม่หนุนหมอนเนี่ยเนื่องจากว่าบนหนอนบนไม่ใช่นอนบนหมอนนะครับมันมักจะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนะครับแม้ว่าอาจจะแบบเปลี่ยนปลอกหมอนอยู่ทุกวันก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนในตัวหมอนเองนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวหมอนเองนี่แหละนะมันก็เป็นแหล่งรวมของทั้งฝุ่นทั้งเหงื่อคราบเหงื่อของเราที่เคยออกมานะฮะทั้งแมลงแบคทีเรียเชื้อโรคคราบอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนอันนี้มันไม่ดีต่อผิวหน้าบอบบางของเราอยู่แล้วนะฮะก็บางคนเป็นสิวอักเสบอะไรต่างๆนานามากมายนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยหลายคนจะเป็นนะเวลาที่เราหน้าแนบไปกับหมอนไปเวลานานๆเกิดมาก็จะเกิดรอยยับนะฮะเกิดความอับชื้นอยู่บนผิวหน้าทำให้รูขุมขนไม่เปิดรับอากาศนะครับก็อาจทำให้ใบหน้าของเรามีความมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดสิวเซียนต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นข้อดีของการนอนไม่หนุนหมอนแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็มีนะฮะมีเยอะด้วยนะครับคือการนอนโดยไม่หนุนหมอนเนี่ยในบางคนอาจจะยิ่งทำให้อาการปวดคอเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่มีหมอนที่จะมารองรับส่วนโค้งของคอนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเรามันต้องเกร็งกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอตรงนั้นอยู่ตลอดเวลานอนก็จะทำให้เกิดอาการปวดคอได้นะครับแล้วก็การนอนโดยที่ไม่มีหมอนจะทำให้แรงกดดันที่มีต่อกล้ามเนื้อคอนั้นกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอแล้วก็ยิ่งทำให้คอเกิดความเกร็งนะครับนำไปสู่การปวดคอแล้วก็ปวดหัวในที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับการนอนแบบไม่หนุนหมอนเนี่ยไม่เหมาะสมเลยสำหรับท่านอนตะแคงอันนี้บางคนติดนะว่านอนเวลานอนต้องนอนตะแคงเท่านั้นถ้านอนตะแคงเท่านั้นเนี่ยนะฮะไม่หนุนหมอนไม่ได้เลยนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเวลาที่นอนตะแคงมันจะเกิดช่องว่างระหว่างคอกับไหล่ไอ้ช่องว่างเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับยิ่งถ้าหากว่าเรานอนตะแคงโดยไม่มีหมอนมาหนุนในบริเวณหัวเราเนี่ยนะครับความกว้างของไหล่มันก็จะกันไม่ให้หัวของเราเนี่ยติดพื้นก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเอ็นคอเอียงคอมากกว่าเดิมมันถึงจะนอนแบบเอาหัวลงไปพักได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ตรงท่านี้แหละกระดูกสันหลังจะไม่อยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาติก็จะทำให้เกิดอาการปวดคอแล้วก็ปวดหลังได้นะสรุปได้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็เชื่อว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้องไปลองดูนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลองไปลองในวันแรกๆเนี่ยบางทีร่างกายมันยังไม่ปรับตัวมันก็ยังไม่รู้หรอกนะครับอาจจะยังไม่เคยชินใครที่เคยนอนหนุนหมอนมาแล้วไปทดลองแบบนอนแบบไม่หนุนหมอนวันแรกก็บอกโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แน่ๆนอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไม่แน่อาจไปสัก 3-4 วัน1อาทิตย์เนี่ยเริ่มเคยชินแล้วอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะลองนะครับว่าจะนอนไม่หนุนหมอนทำยังไงแล้วให้มันรู้สึกว่ามันสบายตัวไม่ทำให้ปวดนะฮะก็มีเทคนิคอยู่นะครับคือเริ่มจากค่อยๆลดความสูงของหมอนลงมาก่อนนะครับบางคนที่เคยหนุนหมอนมา2ใบมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อยๆลดความสูงอาจจะเหลือใบเดียวก่อนหรือไม่ก็เลือกหมอนที่มันมีความเตี้ยเนี่ยมากขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งร่างกายเราสามารถปรับมานอนโดยที่ไม่ใช้หมอนได้นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเคยชินมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้า เทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเอาหมอนที่มีนะฮะมาหนุนส่วนอื่นแทนนะครับเช่นบางคนนอนคว่ำนะฮะก็ใช้หมอนรองที่บริเวณท้องและท้องน้อยนะฮะเพื่อให้กระดูกสันหลังตรงนะฮะหรือว่าหากใครที่นอนหงายก็ควรใช้หมอนรองบริเวณใต้เข่านะครับเพื่อปรับสภาพของกระดูกสันหลังให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะเลือกที่นอนที่เหมาะสมนะครับยิ่งนอนโดยไม่หนุนหมอนเนี่ยที่นอนยิ่งมีความสำคัญนะฮะก็ต้องเลือกที่นอนให้เหมาะสมว่ามันสามารถรองรับสรีระของเราได้ไม่แข็งเกินไปหรือว่าไม่นุ่มเกินไปนะก็จะช่วยลดอาการปวดคอแล้วก็ปวดหลังได้ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะเวลาไล่มาแล้วนะฮะก็สัปดาห์นี้นะฮะหมดแล้วคลินิกสุขภาพนะครับมาพบกันใหม่ในวันอังคารบ่ายโมงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ